Yaşlık Alanı.
Efirde Yaşlık Alanı tapşırılar.
Efirde Yaşlık Alanı tapşırılar.
Selam dostlar, Yaşlık Alanı tapşırığının icat tırkımı, min Rahil Sadri, tavuş rejissörü Ramil Hizyatulla, sizge kuterinke keyif, günlerinizin motor, faydalı ütüğün tülibiz, hem Yaşlık Alanına kunakka şakırabız. Hazır başkalabızda 15 saat 20 minut, biz turdan turu efirde işleyibiz, tüze bizim telefonları 555 55 13, yaki 555 55 14, Kozan kodu 843. İsigizge çürebiz, bizne TRT Sızıq TV.ru adresi boyunca internette online korab, hem tınlap da bula. Studiya bizden bugünkü konağı, uzi muzikant, köpkene popüler jırlar avtırı, bir sözben etkende talantlı ijadı yeşleri bizden birisi İlyas Ferhullin. Ol bizge uzigine tügül, yakın dostu boyanı bilen kilgen. Selam İlyas, biz seni uzi bizden studiyada kuruge bir kşot.
Hayırlı gün Rayla abi, hayırlı gün.
Hürmetli radyo tınlaşları iyi bit.
Eyi, hürmetli radyo tınlaşlar. Marızana isimsiz.
Min oqolsa, engeme bizge kirişir aldından şuşa studiyana, heminde Tatarstan radyosu efirin motor, herkimnin kongeline hoş kilgen, yakın bulgan milli kileribiz bilen bizi gela. Бик зур рәхмәт. Гармонда Ильяс Фәрхуллин булды. Аңлавымча бу сезнең авыл көе инде Ильяс, һәм инде бу көйгә мөрәҗәгать итүең дә юкка түгел. Әйдә микрофоннар яннарак, якынрак килеп утыр. Чөнки күптән түгел генә синең армиядан кайткандагы төшерелгән видеоң ул инде күп кенә пабликларда, күп кенә төркемнәргә таралды. Анда син чын үзебезчә милли татарча иңнәреңә кулъяулыклар салып, һәм инде гармон тотып иңгә кайтып керәсең. İndi engemebizni de şuşu temada, tema turunda sileşüden başlıq ali, sin koylarda hizmet ettin.
Eyi, armiyadan koytkanıma ali, dursan etkende 3 otna da bulmadı, yoğuşmasam bugün 28'e, demek nek 11 gün. Armiyadan koytkanıma, min uzem harbi dengiz flotuna buysungan, ilimte askerinde hizmet ettim. Ilimte, qaysir kishuni netige dengizda xizmat etmagach, dengizga buysamasqa tejib yig'dirish tugul. Men o'zim Moskvada shu ilimte askarning shtabida, ya'ni uzagida ilimtashi svezist bo'lib xizmat etdim.
1 yil xizmat etib qaytdim, demak, bu qaysi yoqlarda bo'lding?
Naq 1 yil xizmat etdim, men xizmatimning boshidan oxirina qadar Moskvaning o'zida bo'ldim.
Yoqsa, sin tumushing bilan Tilashi rayoni Iskujeri ovulidan xizmat etganda albatta tug'an yerning har bir tig'irig'i, har bir ovli sog'indira turgandir. Sening de shulay tunlarin tushlarga kirgan o'rinlar bor edimi tug'an ovulingning? Qaysi o'rinlar edi?
Albatta, Rayla bay, chunki bunday zo'r davrga, zo'r vaqt ichida u xatlik idan chiqib ketgan yo'q-ku. Men yiroq to'lindi, 1000 kilometr shamasi. Moskva. Ama lakin bir yılga bütün dostlarımdan, tuğanlarımdan, yakınlarımdan, yakınlarımdan ayrılganım yok idi. Bu yüzden göre bir şunu dedi ki, neşe geçeyim, etiyeninin, dostlarının, yakınlarının kaderini bilirge ileti atırgan yıllarının bir simine armiye. Men armiyaya barganıma hiç kine degen ukinmeyim. Anan edirüs etiler bırıngılar da, bırıngıdan etiler yigitler şınıgıp, şın iri yigit bulup koytarlar. Uydalar da, fikirlevler de oje
başqatırlara
ülkenlerden kişikilerek bula. Bir dəgən ülkenmen barğanıma Allah Teala'ya mınday mümkinçilik birgən işin min şatqına.
Dünya kuru mümkinlige de bitini bir
qarasın. Yeah, yeah.
Eş olay da mine, tünlerin, qoysi yıl tüşləri ağılımın tüşke kireydi.
Şimdir sən eytem, bir yıl içinde əlləni ağılım kirmədi. Tegi uzunlan ülkədə kirmədi.
Sağınmadın məlli.
Ülke boyunca kubrak sağındım. Ülke boyunca tügel, etiyeni, tuğanlar dostlar boyunca kubrak sağındırdı. Мен алым ана шул мизгилдерде бигрек деген тиги илхамланып кетесең, анда сагына турында шигырлар жазасың, жырлар жазасың, шундай ижады опыттагын булды деп айтасың келе инде. Мен шундай мизгилдерде бик сагындырды. Бир ил ичинде бир кишини да көрмөдүм. Этенинни көрүгө, туугандарын көрүгө да мүмкүнчүлүк болмады, чүнки азыркы заманда бүтүн дүйнө буйлап вирус өсүп келе деп айтегенде, шул вирус бизге көрүшүүгө мүмкүнчүлүк бермеди.
Тик шулай да сиз сүйлөшүп тургансыздыр, эмне кылсан деген мүмкүнчүлүк бар бит бүгүнкү күндө?
Эйе, албетте. Ошол атнасына 2 күн, шимбе һәм якшембе күндөрүнө туугандарга, достарга, тени менен элтенилерге шылтыратып сүйлөшүп элемтеде турдук.
Эмне армияда убакытта уюн куралын калдырып турууга туура келди ме?
Көп мендер уюн куралын калдырдык. Мына армияга келек деген основной уюн куралдар менен курай, гармон, баян иде. Дұрыс, ол бір ел ішінде ол инструменттар бірсе де болмады, но бір ел ішінде мен яңа инструмент өзім аштым, ол да болса гитара. Мен гитарада армия халі университетім, қазір әзірек болса да жертерге еленіп қайттық.
Ильяс, мені сыр түгіл бет, бүгінгі күнде армия қызметіне қората шул қадар фикірлер түрлі, кімдер енді бір елді әрімге кеткен уақыт деп саны, әкімдер еш шексіз ер-егіт қызмет етерге тиешті. Сен өзің ненде мінәсәбетте?
Бу албетте миним генә фикер, мин бөтен кеше өчен җавап бирә алмыйм. Миним фикеремчә, армия сафларында хезмәт итү хәзерге егетләргә кирәк. Биктәген бик кирәк. Чөнки кеше анда мөстәкыйллеккә өйрәнә, үзен аңларга өйрәнә. Бер ел дәвамында син бер, мәсәлән, армияда егетләр генә бит инде. Егетләр белән бер ел дәвамында бергә яшисең, син анда кеше белән мөнәсәбәтне бик нык аңлый башлыйсың. Мин аның хәлектеге, менә соңгы 10 yılını gana alıyık, min anı xallik etiyeni bilindegin yaşamagan mindir. Onda sen bir yıl davamında, irte, kündüz, kiş, yuklağanda bütün işini bir gerçliysen, şul yigitler bilin. Şul xallik yakın ayı bitesin, kişinin münasebetini, kişiler arasındağı münasebetini kurge irete. Arminin, dürüstün etken de, yaxşı yaqları da var, naşar yaqları da var, deyip etesim kile.
Yaşırge kerek miye bit?
Ey, yaşırge kerek dur, anı kişiler anlı indi. Tegi, babaylıq, dedavşin şekillenirse, tegi, sitem, ınsıda, Әзірек болды, әмәділәкен бар бір шынақтыра өсірге ердем еді.
Рәхмет фекірің үшін. Біз бүгін есігізге түшіріп өтеміз, құрметті радио тыңдаушылар. Тұрдан тұр эфирді ашылыбыз. Студия бізді қонақта музыкант Ильяс Фәрхуллин. Ильяс, әйді мен сенің қазір шулай оқ, біздің милли күйлері бізді ойнаған бір язманыны қобызып жіберейік қазір. Ол халық мұңнары деп аталы. Әдегіз бізді язманы тыңлап кетек, аннан соң тапшыруы бізді әңгеме білен дәвам еттіребіз.
Яшлык аланы.
Эфирда Яшлык аланы тапшыруы.
Эфирда Яшлык аланы тапшыруы.
Студиябез кунагы Ильяс Фархуллин башкаруында халык көйләренә тезмәт тыңладык. Тапшыруыбыз турыдан-туры эфирда дәвам итә. Студиябезнең телефоннары 555-5513 яки 555-5514 Казан коды 843. Ильяс, бүген син дипломлы музыкант, мәктәптән соң Ильяс Әүхәдиев исемендәге музыка көллиятын тәмамлагансың. Бу елны сайларга сиңа кем ничек этәргеч бирде?
Әйе, рәхмәт Рәйләви, чынлап та алдагы елдан армияга кеткенче музыка көллиятын бүтүп киттим. Бу елны сайларга, дөресен әйткәндә, авылдагы бабайларның ярдәме бик күп тиде. Чөнки кичкенәдән хәтерлим, безнең авыл уякка теге гырыф-гадәтләрне, йолаларны ихтирам итә торган авыл. Кичкенәдән хәтерлим, ишек алдына капка төбенә бабайлар чыгып, гармонда уйнап торалар. Мин шунда 5-6 яшьлек малай, шуларга карап кызыксынып йөридем. Күрше әби, Гөлембикә әбием бар. Ул дагын гармонда уйныр, бик хәзердәген бик оста уйный. Үзенә 90 яшь булуына карамастан. Күрше, дөрес әйткәндә, күрше тирәдә, бөтенесе гармончылар, әби, бабайлар әйләндереп булган. Шушы мохиттә үскәнгәдер инде, музыкага, сәнгатькә мәхәббәт уянды. Үзебезнең гаиләгә килгәндә, бабаем гармонда шулай ук оста уйный, әтием баянда оста уйный. Алар инде теге бер кая укымаган, шул ишетү сәләте белән үзләре үзлектән өйрәнгән музыкантлар, үзешчән музыкантлар.
Җыр моңга гашыйк гаилә димәк. Җырлаучылар бармы соң?
Җырчылар юк.
Уйныйсыз ләкин.
Уйныйбыз гына.
Яхшы. Инде беренче көй чыгарган мизгелләрне хәтерлисеңме, Ильяс? Нинди көй чыккан иде синең уен коралыңнан?
Иң беренче.
Бу инде балачак мизгелләре әлбәттә.
Чыгарган кием авыл кие иде.
Авыл киеме? Һәм ничә яшьтә булды инде бу хәл?
Бу, ялгышмасам, 6-7 яшьтә. Менә шул шамада.
Егетләрнең шуннан да шул яшьтә инде кулларын гармон тоттыра башлыйлар иде бит инде. Синең әтиең дә, дәүәтиең дә гармончылар, баянчылар булгач, әлбәттә синең дә шулай булган инде. Һәм инде мин юкка гына тапшыруыбыз башында, ул безгә үзенең дуслары белән килде дип әйтмәдем. Студиябезнең менә өстәлендә курай тора, шулай ук янда гына баян. Әйдә, аларның белән тагын бер тапкыр сөйләшеп алыйк әле. Хәзер син безгә баянда уйныйсың инде, әйбит.
Гармунда.
Гармунда, әйе. Бу барсы да безнең студиядә турыдан-туры эфирдә бара. Ильяс та безнең студиядә турыдан-туры эфирдә уйный. Инде бу, әгәр дә мактанып әйтсәк, тере тавышка уйнала торган язмалар, һәм инде әсәрләр дип әйтик. Без тапшыруыбызны чыннан да турыдан-туры эфирдә алып барабыз. Студиябезнең телефоннары 555-5513 яки 555-5514 Казан коды 843. Безне күрәсегез килсә, trsizyq.tv.ru адресы аша сайтына кереп карый аласыз. Ильяс инде хәзер безгә курайда шулай ук бер көй уйнап күрсәтә. Бу халкыбызның Галия Бану көе булачак. Бик зур рәхмәт инде менә әфәрин дип кулгына чабасы килеп тора. Ильяс белән тапшыруыбыз, әңгәмәбез дәвам итә. Ильяс, менә сиңа күбрәк музыка уен коралларын күңелеңнең нинди чагында алырга туры килә? Ул ничектер тыныч, шатлыклы мизгелләрдә син күбрәк башкарасыңмы, яки инде ничектер күңелгә бураннар уйнаган чагындамы?
Дөресен әйткәндә, Ройлавы, аны бушырақта да, бушырақта да аласың. Теге күңелең шатланган мизгелләрендә, күңелең моңсуланган, дулаган чакларында да музыканың кырларын аласың, үзеңә якын кине уйныйсың, шуның белән жаныңа күңелеңә рәхәтлек аласың.
Ә менә син әйтеп үттек, Ильяс Әүхәдиев исемендәге музыка көллиятен тәмамлагансың. Анда сезне кемнәр укытты, кемнәр белем бирде? Үзеңнең остазларың дип кемнәрен саныйсың?
Үземне устазым, үземне үстерүдә профессиональ дәрәҗәгә җитәргә зур өлеш керткән шәхес, ул да булса Шәйхиев Рафаэль Гамалетдинович. Гамалетдин улы, миңа мең рәхмәтлемен Рафаэль абыйга. Шул хәтле менә мин авылдан килгән гади бала идем, теге әлләнди музыкаль яктан даган сәләтен дә ул хәтле күрмәгәндер, менә шул сәләтне ачырга, үстерергә ярдәм иткән шәхесләрнең зур иң күп өлеш керткән кешеләрнең берсе Шәйхиев Рафаэль Гамалетдинович улы. Мин беләм, сүзне уңайына әйтеп китәсем килә, күбегез белмидер ул исемне, чөнки ул теге Татарстан атказанган халык артистлары исемнәрен алмаган, әмма ләкин ул үзенең күп гомерен, бик күп дистәелен опера балет театрында эшләүгә, филармонияда эшләүгә багышлаган һәм ул шундый зур артистларның аккомпаниаторы булган. Олар исемлегендә Айдар Файзрахманов, Венера Ганиева һәм дә Хайдар Вигичев һәм Зухра Пасахалиев.
Яхшы. Әйдә, безгә тыңлаучы бар дип хәбәр итәләр. Без колакчыннарына киеп, хәерле көн, исәнмесез, тыңлыйбыз сезне.
Хәерле көн булсын, егетләр. Яшьлек аларына безгә лаеклы ялдагы кешеләргә дә керергә ярыйма.
Яхшы, әлбәттә, рәхим итегез, Яйнайла апа.
Беләсез, менә армиядан кайттым дип әйтте дә, мин аңа бик якын, мин 90-нчы елларда үзем солдат әниләр комитеты оештырып җитәкләгән кешеймә. Ә менә Ильясны тыңлаганда, үземнең абыйларымның, күршеләрнең, сабакташларның кайтып сөйләгәннәрен хәтерлим. Менә татарлар бер кырыйга җыелышабыз да ял вакытларында җырлыйбыз, сарманнан башлыйбыз, шахтаны җырлыйбыз дип санап китәләр. Ильяс, менә хәзерге вакытта да армиядә шушындый менә татарлар бергәрәк булу, шушылай ял вакытларында бергә җырлау һәм аннары соң менә концерт вакытларында үзеңә чыгыш ясау мөмкинлеге булдымы менә татарча гармоннарда уйлап, менә уйнап. Менә шундый әле якташлык, татарлык сакланганмы армиядә? Шушы җырга мәхәббәт сакланганмы? Рәхмәт әтиенең өчен бик сөендем, исән-имин хезмәт итеп кайтуыңа. Уңышлар энем сиңа.
Бик зур рәхмәт. Сорауыгыз өчен, Найля апа.
Без рәхмәт сорауыгыз өчен, шуның бик матур сорау. Найля апа, әйе, без менә безнең республикада 17 идек. Шушы частка, шушы
бүлеккә,
шушы бүлектә хезмәт итте 17. Шуннан да безнең андый үзенә күрә бер йола оештырдык, безгә башта шакка тария. Гармоннар, хуралар юк, әлбәттә, но әмма дә ләкин безнең гитара бар, без халык җырларын гитарага жайлаштырып, файттырып, менә 17 җыелышып, бөтен частьнә яңгыратып, рәхәтләнеп җырлап утырадык. Офицерлар килеп безгә бәйләнәр, кычкырмагыз, әкренәк җырлагыз дип, но без күңел кушкачтан йылап таладырык, үзенә күрә теге орнаныкларда. Шушы көйләрне җырлап, анда дөрес әйттегесез сарман җырларын җырлап, кайткан чакта сарман буйларына, теге кайткан чакта армия буйларына дип үзгәртеп җырлап, хәтер үзебезне юатып утырдык.
Менә гитара җиткерәме менә шул моңны? Татар көйләрен
кулда башка нәрсә булмагачтан Райла бай, ансы дагы бик үзенә күрә мөмкинчелек. Гитарда да үзенчә уйнарга кирәк, аккордлар, но анда күбесенчә аккордлар, анда кин уйнап булмый. Үзең аккордлар уйнап, аккомпанемент уйнасаң, үзең җырлап утырасың. Үзенә күрә кызык опыт булды.
Ильясны без инде остазлар турында сөйләшә башлаган идек. Шулай ук татар халкында әлбәттә күренекле баянчылар, атаклы баянчылар бихисап, аларны санап чыгу өчен генә дә безгә бер генә тапшыру вакыты да җитмәс иде. Синең үзеңнең шулар арасында кумирларың бармы?
Һәр әле бер-бер генә өстәп үтәсем килә, әйтергә оныттым. Остазларымнан тагын бер зур шәхесне билгеләргә оныттым. Ул да булса мине кичкенәдән шушы баян моңына өйрәткән. Күңелемә шушы халык моңнарын салган остазымны әйтеп үтәсем килә, ул да булса Зиннатуллин. Халиуллин Филезинатуллаулы, аңа даған Алла рахметтерін. Алла рахметті деп айтасым келе, барлық оқытқан оқытушыларға, ұстаздарға Алланың рахметі болсын. Баяншыларға келгенде.
Баяншылар, баяншылар.
Сұрау деген яратқан баяншы.
Кумирларың айбір.
Ол да болса, Алла Бұғада туып, үскен қазіргінің уақытта Мәскеуде ижат етуші Айдар Аби Салахов. Шул ана айтсам, ол уже теге дүния көлем халықара конкурстарда орындар яулаған шахес. Өзіміздің баяншыларға келгенде бірсін айтсам, екіншісі өп кедерген мүмкін. Шуға көрі бик көп алар. Шул Рашид Мұстафин, Рамиль Курамшин, Керам Сатиев, Айдар Абай Файзарахманов тоже шулай ақ баянши дейді, сіз білесіз кесе. Рафаэль Абай Шайхиев, көп алар. Мақсат Абай Гөмәріп, бик көп. Барысындан даған өзіме көп нәрсе алдым деп айтасым келе, шынки харбір баяншының өзінің стилі, өзінің нішкәліклері, өзінің бізеклері бұла харбірсіндан әзезіліп аласында шулай тұрып, өзіңнің стиліңіне барлыққа кетіресің. Аларға барысында даған ол баяншыларға бек зұр рахмет айтасым келе. Баяншыларға түгі бүтін музыкантларға алардан харбірсіндан нішкәтігі кішкенегіне кесек-кесек аласында шулай тұрып, өзіңі байытасың деп айтасым келе.
Формалаштырасың. Әмінә стиль деген сөз шықты берді бит сенің аузыңнан. Сен оны инде формалаштырдың ма, яки формалаштыру жолында ғана әмеді?
Формалаштырмадым. Аны һәр іштегі шикілле, деген музыка санатында деген түгел, ул стильне үлгенше нитем була.
Ғұмыр бойына бит
өзгертіп, яңалық алып ғұмыр бойына. Теге ғұмыр бойы оқырға үйренуге керек деген шикілде, мында да ғұмыр бойы ізденуге, ниндидер нишкәліктерін қарауға өзгертіп тұруға керек. Бір ғана стильде бір кісі деген қалмай, музыка санатына түгел басқа санатына алса да жыршылар, теге жыр санатына алсақ та, шулық жазу санатына алсақ та, стиль бар минимум ойлауымша, ғұмыр бойына өзгерешек ол. Йыллар белән әзәзләп.
Сіз бетінде Әухәдиев есіміндегі музыка күлиятының яңа буын шығарылышы, яңа буын татар яшьләре деген шикелле, сізнең әлбәттә оқығанда музыкантлар, сенің дусларың арасында да шушы оқу йортын бетерүчеләр күптер, бу мөмкиндә дә аралашып торасызмы?
Әйе, әлбәттә. Бүгенге көндә алдала бетем дигән яртысы эстрадада дисәм дә яңалыш булмас.
Әйе.
Һәм гел аралашып, элемтәдә хәл-әхвәлләрне белешеп, дұсташып, флайттерді де көршіп тұрабыз. Аллаға шүкір.
Енді біздің тапшыруымызда тағын бір музыкал тәнәфіс уақыты келіп жетті. Біз сені, әлбетті, музыкант болар қына білейдік. Әхәзір мен тағын бір талантың наушығы әлі ұлда болса, сенің көпкіне язылған шығырларға жырлар да ижат етілген бүгінгі күнде. Әйді, шымды жырларының бірсін тыңлап кетек. Ұлда болса, Илдар Хакимов башқаруында. Болар бұл жыр. Әйді, шушыны тыңлап кетек әлі.
Шәкләр иде қолыңда Мен сақланып қарап тұра бердім Келе алмай сенің яныңа Йылмаясың, нұрлы езің білән Шатлық үләшәсің жиғанға Бір мезгілді көз қарашың әті Сен жетмесің менім жаныма Йылмаясың, нұрлы езің білән Шатлық үләшәсің жиғанға Бір мезгілді Қарашыңа, тек түшіме тұман сарылды Қияға бәрілген дұлқынсыман Тамшыланып ешім ағылды Йылмаясың, нұрлы езің білән Шатлық үлешесің жиғанға Бір мезгілді көз қарашың әті Сен жетмесің менім жаныма Йылмаясың, нұрлы езің білән Үләшәсің жиғанға Бір мезгілді Көз қарашың әті Сен жетмесің менім жаныма
кердин, окшо чеклеп синин кулунда. Бу мизгилдерни эстелеп кетип, соплым казыр соплым уюмда. Жылмаясын, мулу изин билен, шатлык үлөшөсүн жиханга. Бир мизгилде күз карашы кетти, син жетмисин менин жаныма. Жылмаясын, мулу изин билен, шатлык үлөшөсүн жиханга. Бир мизгилде күз карашы кетти, син жетмисин менин жаныма. Бир мизгилде күз карашы кетти,
Яшлык аланы.
Эфирда яшлык аланы тапшыруу.
Эфирда яшлык аланы тапшыруу.
Topshiruvimiz davom etadi. Studiyamizning telefonlari 555-5513 yoki 555-5514 Qozon kodi 843. Shuloyiq bizni trt.tv.ru adresi orqali internetdan onlayn qarab ham tinglatda bo'la. Studiyamizning bugungi qonog'i Eligina Yong'iragan. Ayda ismini aytganda jarning edingiz.
Ayzar Hakimov boshqaruvida tushlarimga kirdim degan jar. Avtorlarimni belgilab o'tasim kela, she'rlarim meniki. Кейін язды достым, ижаттар достым Радик Шарафиев.
Әмінде студия біздің қунағы шушы жырның шығырын язған Ильяс Фархолин бүгін бізді қунақта. Ильяс, бізінде әңгеме бізіне дәуам етік. Сенің әлбетті баян, гармон, әмінде мені құрайда ойнауыңны білебіз. Әтоғын алға таба, тоғын ненде ойын құралларын өзләштіру тілегің бар?
Райлаби дұрыс айткенде тіге музыканттың қолына бір ән сәлекса, ол бір нәрседе болса шығара, ол бірер кені болса да ойнап шығара. Шолай фортепиан да әзірек ойнаймын. Құрай, гармон, баян, аккордеон, құрайның айырым ритлары бар. Тіге әрмен құрай, армянский дудук дегенде тігісі мен сышылхар инструменттайын де әзмәз болса да ойнаймын. А былай ала шушы іш ойын құралынан қала, құрай, гармон, баян, башқаларында оқитерлік ойын деп айта алмаймын. Ну, келешекте олай берсе шондай мүмкіншілік туса, кім біле. Оларында да олай берсе яхшы ойын башқарамыз.
Бүгін эстрадабызда шондай көрініш бар, автор башқарушылар деген әйбет. Бұл көрініштің яхшы таныш, өзлерінің жырларын өзлері башқаралар, өзлері ойнайлар, өзлері жазалар. Бұл көрінішке сенің мінәсәбетің нешік?
Бу мүнәсәбәтемне әйтсәм, үпкәләргә мөмкиннәр.
Шулай да фикер булар, менә синең фикерең.
Минем фикерем, дөрес әйткәндә, ялгышмасам, хәзер бер танылыклы кешенең сүзләрен әйтәсем килә, Эмир Абый Низамов. Ишты беләсезләр инде.
Композитор.
Композитор. Аның әйткән сүзе бар ие. Каядыр интервьюдә укыдым, хәтерләсәм, җырны язарга, җырны башкаручы язучылар булырга тиеш ишәү дип. Бірсі композитор, бірсі язушы, бірсі башқарушы. Бұл әлбәттә тіге хәр кіші өз үлкәсінде ұста болып жетілеге екен, менің ойлауымша шул ұшырақтағына, аннан бір әнде тіге ижады, ненде де болса мәғіне елтуші, мәғіне беруші әсер шағашақ. Шул ұшырақтағына. Мина қалса Эльмир абайның сөздері бик дұрыс. Мен шул фикір, мен шул сөздерге, сөздер бойынша яшаймын, шул сөздер бойынша фикірлім деп айтсам да, не лаш болмас.
Туры қаласың шушы сөздерге. Лекин өзің де шулай оқ. Шиғырлар жазасың, қаймаларының көбісі енді бүгінгі күнде де жырға әуірлеп бара. Шиғырлар қошан сенің ижат етіле. Сен енді музыкант боларақ мен қалса, міне бұл шиғыр менің шыннан да жыр болашақ деп ойлап жазасың шекілді бірінші жазғанда оқ.
Yok, bir şiirin degen jir bulur deyip ulağaz mı? Nem dırsın etim, bilgili bulanda ol. Bilgili bir endi hisli momentta işlene bütün icat eserleri degen deyip ulayım ben. Meneke degen şultu kub ışıraqta qoşıq bulğandan yazıla başlanan şiirler işinden gitti hisler qabınıp deyip etek. Бір шығыр артында екінші сұтты да шыннан башланып кеткенін әйбір түгі жазушы болам деп деген жазмайым, халыққа көрсетір үшін деген деп жазмайым, көп шығырыны просто өзімнің ішкі дүниені, хисләрін аңлатыр үшін көбірек жазыла. Әлі дұрыс айтқанда көп шиғырлар халыққа көрінбейші деген қолы. Өзімнің айырым ешерін орындағына сақлана. Аларын ойлауымша халық көрмес деген, білмес деген.
Енді біз ғашықлық түрінде сөз шыққаш, олайық шушы темаға язылған тағын бір жет тыңлап кетік. Аны Алсу Алиулина башқара, Қадрия Хысныддинова кие, студиебіз қонағы Ильяс Фәрхуллин шиғыры, жырының есімі «Ғашық иттің» деп атала.
Үшір ашқанда көзілеріміз күзді Ақырын ғана отылап келесі Өзің жер сұзасың, мұңланасың Өзің елмаясың, күлесі Ғашық иттің сүрлі күзлеріне Ғашық иттің ерішлеріне
Яшлык аланы.
Эфирда яшлык аланы тапшыруы.
Эфирда яшлык аланы тапшыруы.
Тапшыруы бездә үмете студиябезнең кунагы, музыкант, күп кенә җырлар авторы Ильяс Фәрхуллин. Ильяс, сиңа бүгенге көндә музыкант буларак күп кенә чараларда чыгыш ясарга туры килә. Менә анда халык гармон, баян тавышларын, моңнарын ничек кабул итә? Шуннан да безнең халык сусаганмы бу моңга?
Айрышанда әлбәттә теге өлкән яштагы буын кешеләре бик җылы кабул итәләр. Ну, Раля Бушынсында әйтәсем килә, хәзер яшьләр дигән күпмедер күләмдә игътибар итә башладылар. халқыңдарына электен келген шулшы мирасқа, халқыбыз мирасына дұрысын етер екен деген моды қойта деп, электен моды қойта башты деп. Мен ойлауымша қазір деген яштар көбірек мына ифтибар ете башталдар халқыбыз мирасына. Халқыбыз ижат еткен шундай көлемлі, яхшы жырларға, әсірлерге барысына да.
Енді біз бұл орында тапшыруымызды ұйымғақлап, сенің алдағы планларың турында да білешек. Міне шушы юнәлішіні, музыка юнәлішін шынанда өстірерге, бұл юнәлішті білім аларға өлесің мұл атаба?
Әйе, ола бірса келешекті көзімні көбірек зұррақ дәрежеге өстіреге музыкал планда, өсеш планында дегенде. Яхшы білім алып, ола бірса келешекті халқыбыз мирасына зұр үліш кіртесім келе. Шо?
Әмінді, сен білім алу үшін қоя барасың?
Білім алу үшін мен ойлап тұрам Мәдениет һәм сәнәт институтына кіреге деп.
Біз сені, Ильяс, бүгінгі тапшыруда қатнашуың үшін рәхмет білдіребіз. Әмінді, олға таба сені ижады оңышылар тілейбіз. Шыннан да яқшы білім алырға, ижад етерге. Әмінді, біздің тыңлаушылар бізні яңа әсерлерін, яңа жырларын білен сүйіндіріп тұрғайысын деген тілекте қолабыз.
Амин, рахмат, Ралябы, рахмат барлық кішілерге. Менің үйжатымны күзетіп, барғанға деп айтымызын, олар ұрса келешекте бірге-бірге матур еттіріп, үйжат етіп, шушы дүниелерді матур еттіріп, бірге ешірге ессін.
Амин деген тілекте топшыруы бізіне тәмамлайбыз. Бүгін біздің студияда қонақта талантлы музыкант, көпкене популяр жырлар авторы Ильяс Фәрхуллин болды. Құрметлі радио тыңлаушылар, сіз яшлік оланы тапшыруын тыңладығыз. Оны мен Роил Садри әзірледім, һәм алып бардым. Режиссер пультында Рамил Хидиятулла болды. Яшлік оланында қобат ұшырашуларға қадар деп, біз сізнің білен сау болашабыз. Есен емен болығыз, дұслар.
Яшлік оланы.
Эфирда яшлік оланы тапшыруы.
Эфирда яшлік оланы тапшыруы.